Ozod Nazar mikrofon oldi Sarvar Usmon. Bugun Norvegiyadan pedagog olim Abdulla Abduqodir domlaning Ozod Nazari. Domla, assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Domla, bugun men siz bilan shu kunni, bugunni gaplarni emas, shu kunlarni gaplarini gaplashmoqchiman. Roppa rosa bir yildan keyin O'zbekistonda 16-yilda 1916-yilda ko'tarilgan xalq qo'zg'olonlari va bu isyonlarni Çar Rossiyasi tomonidan ayovsiz bostirilganiga 100 yil to'ladi. 1916-yilda O'zbekiston yo'q edi. Umuman bitta organizmida prinsipda va o'sha organizmni bir qismida bu voqealar eslanyapti. Bir qismiki Qirg'iziston. Qirg'iziston prezidenti o'tgan haftada Rossiya tomonidan 16-yilda qirg'izlarni ommaviy qatlovam qilinganini 100 yilligini xotirlash va nishonlash to'g'risida farmonni imzoladi. Lekin O'zbekistonda na hukumat darajasida, na olimlar darajasida bu haqda gap yo'q. Nima uchun? Siz nazaringizda?
Bu masalani ancha uzoq vaqtdan beri kuzatib kelaman. Islom Karimov hokimiyatga kelibdiki, 200-machi, og'machi siyosat olib boradi. U hozir mustaqillikning bir sardori, mustaqillikni bir tashabbuskori qilib o'zini ko'rsatishdan uyalmayapti. O'sha vaqtda o'zini mana hazimay tarixga aylangandan keyin bu vaqtlar eski o'sha yozuvlar, o'sha eski uni chiqishlari arxivdan olib ko'rsatiladi xalqqa deb men ishonaman. Chunki u hech qachon mustaqillik tashabbuskori bo'lmagan, tish tirnog'i bilan ana shu mustaqillikka qarshi kurashgan, soxta referendum o'tkazib 100%ga odam, 96% mi 97% odamga biz Rossiyadan ajralmaymiz, Rossiya bilan birga bo'lamiz deb ovoz berdirgan. Men yaxshi eslayman, akademik Erkin Yusupov nima o'zi qalbi toza odam bo'lsa ham, lekin hukumatni ishini qilishga majbur edi. Bir soatlik ma'ruza qildi televideniya orqali chiqib. Xalqimizda bir juda yaxshi maqol bor. Bo'linganni bo'ri yer degan. Agar biz Rossiyadan ajralsak, bo'linib chiqsak, bizni bo'ri yeydi degan gaplarni aytdi va butun domlalarga mana shu topshiriq qilib berildiki, mana shunday asosda biz dars o'tishimiz kerak. Biz Rossiyadan ajralmasligimiz kerak, bo'linganni bo'ri yer deyishimiz kerak degan mavzuda bizga topshiriq berildi. Shunda men Erk partiyasining gazetasiga bitta she'r yozib chiqargan edim. Unda shunday misralar ham bor edi. Mustaqillik borasida berarkan ta'lim, bo'linganni bo'ri yer deb vaz o'qir olim. Va ajabo, bo'lib 100 yildan beri Turki ilm yemoqda-ku seni och bo'ri, shu bo'ridan ayrilma deb aytgani uchun ziyolidan ranjimagin, sen unga achin. Ziyolining milliy ruhi o'ldirilgandir, zimziyo tun bilan o'rni to'ldirilgandir.
Endi domla hozir mana she'r o'qiyapsiz, suhbatimizni tinglab turgan tinglovchi she'rlaringizni birdan eslayotganingizni tushunmasdan bu ataylab oldindan tayyorgarlik ko'rilgan suhbat bo'lsa kerak deb o'ylayotgan bo'lsa kerak, siz bilan 5 minut oldingina bu suhbatni qilish to'g'risida kelishib oldik. Xotiringizga rahmat domla. Endi mayli, xo'p, Karimov mustaqillikni xohlamagan o'zi hech qachon deyapsiz. Sabab shuginami domla?
Yo'q, bu men xohlamagan degan ma'noda aytganim yo'q. U xohlaydi, lekin qo'rqqan. U mustaqil bo'lishni, ayniqsa u davlatning mustaqil bo'lishini emas, o'zining mustaqil bo'lishini juda istagan. Lekin doimo bu kuchga qarab ta'zim qiladi, kuchni tan oladi doimo. Ana shu ma'noda agar Rossiyaga qarshi biror anaqa harakat, haligi biror bir jiddiyroq gap aytadigan bo'lsa ham, avval bu yerda Amerika bilan kelishib turib, keyin ayta oladi. Undan
Demak,
shu ma'noda men aytmoqchimanki, buni ozgina farqi bor, lekin bu mustaqillikdan juda qo'rqqan odam bu. Va o'shaning asorati hozir ham ana shu qo'rquv uning va bu avlodning, nafaqat Karimovning, o'sha eski kommunist avlodning yurak-yuragi tub-tubida ana shunday bir qo'rquv hissi yo'q emas.
Hozir demak, hozir ham qo'rqyapti-a?
Hozir ham o'sha Rossiyani, o'sha o'sha masalan bosib olgan bosqinchilarni iloji bo'lsa izohlashga o'sha qo'rquv bularni majbur qiladi.
Balki domla boshqa narsadadir bu yerda gap. Mana agar 16-yil qo'zg'olonlari haqida gapirilar ekan, o'sha qo'zg'olonlarni Rossiya Chor Rossiyasi ayovsiz bostirgani haqida gapirilar ekan, o'sha qo'zg'olonlarni adadi to'g'risida ham gapirishga to'g'ri keladi. Masalan, muxbirimiz to'plagan ma'lumotlar. Qarang.
Aha.
16-yilni birgina iyul oyida Samarqandda 25 ta, Sirdaryoda 20 ta, Farg'ona vodiysida 86 ta qo'zg'olon ko'tarilgan ekan.
Voy, ana, qara.
Ko'ryapsizmi? Endi 16-yil voqealar haqida gapirilar ekan, o'sha keng miqyosli qo'zg'olonlar haqida xohlasangiz ham, xohlamasangiz ham gapirishga to'g'ri keladi. Bu degani xalqqa balki xalq qo'zg'olon qilishi mumkin degan bir mujda yetib qolishidan balki qo'rqishayotgan.
Yashang. Eng asosiysi shu. Men hali voyigidan boshlab shunga ham kelmoqchi edim. Eng asosiysi shu. Bu o'sha o'zini manfaati birinchi galda o'sha qo'rquvdan ham, xo'p, boshqa haligi inqilob qilishdan ham, mustaqil bo'lishdan ham, Rossiyaga bo'yin egish yoki Amerika bo'yin egishdan ham hammasidan birinchi galda buni kutadigan maqsadi shu amalini mustahkamlash, shu kursida mahkamroq umrini oxirigacha imkon bo'lsa hech kimga bermasdan umrini oxirigacha qolish buni eng asosiy bosh shiori, bosh maqsadi. Nafaqat buning yonida yig'ilgan ana shunday amaldorlarning ham maqsadi, manfaatlari ana shu yo'nalishga qaratilgan. Bu boyagi men bitta qirrasidan boshladim. Lekin eng asosiysini siz aytdingiz, Sarvarjon.
Domla, qarang, 1916-yilgi qo'zg'olonlar, Turkistonda bo'lgan qo'zg'olonlar, uni Rossiya tomonidan bostirilishi 100 yilligini nishonlashdan, masalan, propagandistik maqsadlarda ham, millatni birlashtirish maqsadlarida ham foydalanish mumkin edi, lekin shu imkoniyatdan foydalanmoqchi emas. O'zbekiston rahbariyati, Qirg'iziston rahbariyati foydalanyapti, lekin ko'p foydalanmasin, lekin hech yo'q mana shu mustaqillik sharoitida o'sha 100 yil oldingi voqealarni ilm uchun, tarix uchun keng miqyosli o'rganib qo'yishi shart-ku. Shu o'rganish ham bo'lmayapti ekan. Bu mavzuda masalan Goga Hidoyatov, professor Goga Hidoyatov Ozodlikka suhbat berdi kuni kecha va u kishini aytishi bo'yicha bu sohada ham, o'sha ilm sohasida ham o'rganilmayapti. Nimaga?
Bu yerda ham o'sha boyiga aytganimdek qo'rquv. Qo'rquv birinchi boyiga o'sha Rossiyadan qo'rqish masalasini nazarda tutgan edim. Ikkinchisi ham qo'rquv, bu ham baribir bo'lib qo'rquvga taqaladi. Xuddi siz aytgandek tarixdan ibrat olib o'sha shunday qilsa bo'lar ekan-ku deb xalqning ko'zi ochilishidan ham juda qattiq qo'rqadi va bularni birinchi maqsadi shu amalini mustahkamlab amalda uzoq muddat o'tirish. Men mustaqil bo'lganimizda eng quvongan joylarim shunda ediki, endi tariximiz haqiqatda boshqatdan haqqoniy tarix yoziladi degan edim. Lekin o'shanga ham hozirgacha yo'l berilmayapti. Ozgina u yerdan bu yerdan kurtak chiqish holatlari yo'q emas, bor albatta. Lekin hali tubdan tariximiz ham yangitdan haqiqiy tarix bitilganicha yo'q, 25 yil o'tgan bo'lsa ham.
Kuni kecha O'zbekiston Respublikasining sobiq sport va madaniyat vaziri ijtimoiy tarmoqlarda bir xat, bir matn tarqatdi va o'sha matnni hozir bir chekidan sekin o'qib beraman va bu xatni o'qiganimdan keyin O'zbekistonda xalqqa munosib rahbariyatmi yoki rahbariyatga yarasha xalqmi degan ikkita savol paydo bo'lib qoldim. Keling, yaxshi o'sha xatni o'qing. Eshiting. Kamolon darvozasida katta masjidda juma namozida joy topilmaydi. Masjid darvozasining ikki tomonidagi mozorda Toshkentni himoya qilib shahid bo'lgan 10 minglab Qo'qon askarlari, jasur shaharliklar dafn etilgan. ularning xotirasiga bag'ishlab biron bir xotira toshi o'rnatilsa ayni o'rni bo'lar edi. Ba'zilar bu fikrni qo'llab-quvvatladi ham. Namozdan so'ng masjiddan 100 metr narida shaharni Kamolon darvozasini zabt etishda halok bo'lgan 26 nafar bosqinchini xoki qo'yilgan lavra tomon bordik. Men bu xotira obidasini suratga ola boshladim. Shunda yodgorlik yonida yashovchi yigit oldimizga kelib, nima maqsadda rasmga olayotganim bilan qiziqdi. Uning gaplariga ko'ra, mahalla aholisi hatto sovet davrida ham buzib tashlashlariga yo'l qo'ymasdan saqlab qolishga muvaffaq bo'lishgan ekan. Bugungi kunda ham mahalla aholisi bu yodgorlikni supurib, sidirib, obod saqlab turishar ekan. Shu yigitni g'urur bilan bildirgan fikri: "Ey aka, bizada mehmon bu adangdan ulug'dir" degan hikmat bor. Shuning uchun bizga shunchalik kultura, texnika keltirgan ekan, ularga rahmat demasdan shunday mehmon yosh yigitlarni, qarochi, qo'qonliklar o'ldirib yuborishgan ekan. Nun ничего, endi ularning pamyatnigini hech bo'lmasa hurmat bilan uxod qilib turishimiz kerak-da, deb eskiroq BMW'ga o'tirib jo'nab ketdi. Deb yozyapti sobiq madaniyat vaziri.
Men yoqamda ushadim haligi Turkiston legionidagi ishtirok etgan o'sha millatdoshlarimiz sotqinmi yoki qahramonmi degan mavzuda eshittirish bo'lganda, tutta tuzuk mana uni bitta tuzuk inson ma'lumoti inson deganlarimni ham ba'zilari o'shalar ham o'sha millatdoshlarimizni adolat uchun, haqiqat uchun kurashgan millatdoshlarimizni xoin deganiga nahot tarixni shunchalik bilmasak. Tarixni ozgina bu yerda ham ana shunga o'xshash tarixni bilmaslik, chuqur o'rganmaganlik tarixni soxtalashtirish yotadi deb o'ylayman. Endi boyiga
endi hozir men uzundan uzoq xat o'qidim, tinglovchi tushundimi, tushunmadimi? Demak, o'sha Kamolon darvozasidagi masjidni yonida yashaydiganlar rus bosqinchilarini qabrlarini avaylab asrashyapti ekan, ularni o'ldirgan qo'qonliklarni yaramas bosmachi deyishyapti ekan. Gap shu haqda edi.
Shu haqda, shunga men kelyapman-da. Men shunga kelyotganim tarixni bilmaslik. Shu tarixni bilmaslik degan ma'no nima? Shunga ham juda taalluqli. Shuning uchun gapni boshqa yerdan biroz boshladim. Tarixni agar bilganimizda edi, o'rganganimizda edi. Juda bo'lmaganda To'lagan Qosimbekni singan qilichimi bu agar katta tirajlarda shuni bosib chiqarib tarqatganda edi, menimcha. Hech bo'lmaganda. Ozgina xalq tushungan bo'lardi. Kim bosqinchi, kim qotil, kim qanchalik shafqatsizlik bilan qirg'in barot qilgan va ular o'sha bostirib kelganlar millatimizni boshiga naqadar bitgan balo ekanligini ozmas tushunib yetgan bo'lishardi deb o'ylayman. Ana shu endi boyiga
endi qarang, o'sha uzundan uzoq xatni o'qishdan oldin men savol qo'ydim. Xalqiga yarasha hokimiyatmi, hokimiyatiga yarasha xalqmi?
Yashang, yana mana xuddi
shu savolga javob bering, shu savolga.
Shunga kelib turganimda yana hozir nima bo'lindi? Bu savol xuddi haligi tovuq oldin paydo bo'lganmi yoki tuxum avval paydo bo'lganmi degan savolni menga eslatdi. Tuxumdan tovuq jo'ja chiqadi, tovuq bo'ladi, tovuq yana tuxum qo'yadi. Bu ikkalasi o'ta uzviy bog'liq jarayon. Ikkalasi ham juda katta aybdor. Lekin bu Qur'oni Karimda juda aniq buni javobi aniqlashtirib aytilgan deb o'ylaymanki, siz qanday bo'lsangiz, men o'zingizga munosib podshohni berish mendan degan shu ma'noda men sura oyat o'qiganman Qur'onda. Bu bor narsa. Xalqimiz demak o'zini o'zgartirmas ekan, tarixni o'rganib o'zini shanini, shafqatini, ota bobolarining ruhini himoya qila oladigan darajaga yetmas ekan, mana o'zimizga yarasha mana shunday podshohni Alloh beraveradi. Demak, bu degan so'z xalq ham o'zgarish kerak. Demak, agar hozir mana shu xalq agar ozgina haqiqatni tushunib qoldimi, tarixni ozgina o'rgandimi, ozgina shu ongi ozgina erkinlik sari talpindimi, demak, bu xalq uchun karimi munosib bo'lmay qoladi. O'z-o'zidan Alloh o'zimizga yarasha munosib podshohni beradi. Bu qanday ko'rgillikki, 25 yildan beri turli xilai shar'iylar bilan qayta-qayta xor muddatini uzaytirib, hatto mensimay ham qo'ydi, nomigagina saylov o'tkazib, hech qanday qonuniy asoslamay ham qo'ydi xalq shu darajada bo'ynini egib bu sharafsizlikni bo'yniga olib yashayapti xalq. Ozgina ko'zi ochilsa, ozgina o'zini hurmat qiladigan bir g'urur paydo bo'lsa, bir kun ham hokimiyat bu xalqni ezib, tizginlab, bunaqa mardikor qilib, dunyoga qul qilib, dunyoga fohisha qilib yashab davom ettira olmagan bo'lardi, meni fikrimcha.
Tamam. Norvegiyadan pedagog olim Abdulla Abduqodir o'g'li edi. Rahmat domla.
Rahmat.